Hobby magazín.
Vítám vás u Hobby magazínu. Toto léto si zřejmě zamanulo, že nám předvede pokud možno celý svůj repertoár, a to nejlépe v jednom dni. Takže tu máme někdy i dvě průtrže mračen uprostřed tropického vedra. V tomto dílu si jen tak letmo připomeneme známou pravdu, totiž, že špenát patří k zelenině, která má v kuchyni skutečně velice široké použití. Navíc pěstování špenátu určitě zvládnete. Složitého na něm prakticky není vůbec nic. A také se vás zeptám, co kdysi udělala svědomitá hospodyňka, když se jí rozbil krajáč? Počkala si na dráteníka a svěřila mu ho k opravě. Kromě klasického drátování ovšem existuje i takzvané drátkování ozdobné. A podrobnosti právě o tom ozdobném se dozvíte v Hobby magazínu už za chvilku. A pro ty z vás, které zajímají i méně obvyklé chovatelské možnosti, připomínáme, i u nás lze najít farmy, které se specializují na chov pštrosů. Máme tu pro vás i pár základních informací o zmíněných opeřencích. Suma sumárum, přečteno, podtrženo, udělejte si pohodličko, právě začínáme.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Špenát patří k zelenině, která má v kuchyni skutečně široké použití. Provází ho navíc fáma o tom obrovském obsahu železa. Ten omyl už se vysvětlil, byla to chyba v desetinné čárce. Jenomže stejně není nad to dopřát si jako přílohu špenátové listy čerstvě natrhané. A třeba na vlastní zahrádce. Pěstování špenátu určitě zvládnete, není totiž vůbec složité a navíc špenát může přezimovat i do dalšího roku. Důležitý je ovšem vhodný termín výsevu a volba odrůdy. To všechno pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u specialistky Jany Novákové ze společnosti Janiny zahrady.
Špenát si samozřejmě nejčastěji kupujeme přímo v obchodě, vůbec nejčastěji už zmrzlý. Pokud si ho ale budeme chtít pěstovat na zahradě, jedná se o náročnou rostlinu.
Špenát není nijak zvlášť náročný na pěstování, jen je třeba počítat s tím, že je to rostlina takzvaně krátkého dne, čili za dlouhého dne, že nám jde do květu, takže nevypěstujeme si špenát přes léto. Špenát se seje buď na jaře, anebo vlastně na podzim po sklizni nějaké plodiny, kterou už jsme sklidili, rané brambory, karotku, salát nebo podobně.
Kdy můžeme nejdříve špenát vysít na jaře?
Špenát je poměrně odolný vůči mrazům. Říká se, že snese teploty třeba -8, -9 stupňů Celsia, takže vlastně v nějakou vhodnou dobu, kdy už je půda rozmrzlá a je vlastně vyschlá natolik, aby s ní šlo manipulovat v březnu, v dubnu, už můžeme špenát vysévat.
Jaké stanoviště bychom mu měli vybrat? Jedná se o rostlinu, která má ráda vlhko.
Špenát je rostlina, která má ráda takové ty průměrné podmínky, přiměřeně vlhké, přiměřeně úrodnou půdu, nevyžaduje nějaké čerstvé hnojení, ale neroste příliš dobře ani v úplně chudé půdě.
A jakým způsobem špenát vyséváme?
Špenát můžeme vysévat dvěma způsoby, buď do řádku, které jsou vzdálené třeba tak 15-20 cm, anebo můžeme špenát vysévat vlastně na široko rozhozením po tom povrchu.
Který způsob je lepší?
Je to úplně jedno, při tom vysetí na široko mají vlastně ty jednotlivé rostliny více prostoru, ale takový ten řádkový způsob zase umožňuje nějaké snadnější vlastně pletí mezi těmi řádkami.
Špenát je samozřejmě nejlepší, nejchutnější čerstvý. Můžeme ho samozřejmě i tepelně zpracovat. Jak docílíme skutečně křupavých a šťavnatých lístků? Na čem záleží?
No, aby byl špenát křupavý, tak asi je třeba, aby vyrostl rychle. Špenát vlastně může vyrůst od zasetí do sklizně za 4-6 týdnů, ale je potřeba, aby měl přiměřenou vlhkost, čili pokud je sucho, tak zalít.
Zaléváme, musíme nějak více hnojit?
Ne. Špenátu stačí takové ty průměrné podmínky na záhoně nebo nějaké třeba přidání kompostu před výsevem. U špenátu, jako u všech ostatních listových zelenin, naopak při hnojení minerálními hnojivy hrozí, že by vlastně mohl akumulovat dusík a dusičnany vlastně v listech.
Takže vlastně spíše omezit hnojení, případně hnojit pouze přírodními hnojivy. Ve chvíli, kdy začne více světla sluníčka, tak špenát začne kvést. Končí tímto pro labužníky jeho sezóna?
Nemusí úplně končit, protože špenát lze zasít potom i pro podzimní sklizeň v srpnu, v září, po nějakých plodinách, které jsme už předtím sklidili, třeba rané brambory, karotku, saláty, řetkvičky nebo nějaké ranější řetkve. A sklízíme ho potom třeba v říjnu, anebo lze špenát zasít ještě později v říjnu třeba a on nám může přezimovat a máme vlastně špenát potom brzy na jaře další rok. Tady je ale třeba vybírat mrazu odolné odrůdy.
Jestliže ale vysejeme špenát hned z kraje jara, máme první lístky, na kterých si pochutnáme a rostlina vykvete. Znamená potom, že ji musíme už potom vyjmout z půdy a tím vlastně celá jeho takzvaná sezona končí.
Ano, přesně tak. Tím, jak špenát vykvete, tak vlastně zhořkne a není už dále vlastně použitelný. Případně si můžeme nějakou rostlinu sebrat si z ní vlastní semena pro další rok. Obvykle se špenát sklízí i tak, že neobíráme jednotlivé listy, ale v době, kdy je ta rostlina velká, tak vlastně vytrhneme celé ty rostliny a zpracujeme celé najednou.
Milovníci špenátu si ale mohou tepelně připravit jako přílohu i mnoho jiných rostlin, které nám v letním období čerstvý špenát nahradí. Například novozélandský špenát neboli čtyřboč, anebo lebedu zahradní či mangold.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jestli pak si ještě někdo vzpomenete na pouliční brusiče nožů a nůžek s jejich důmyslnými bruskami na šlapací pohon, a nebo na ty šikovné záchrance rozbitých krajáčů, pekáčů nebo hrnků, kteří se obvykle ohlašovali drátovat, flikovat. Dnes kromě klasického drátování existuje i takzvané ozdobné drátkování. Pomocí této techniky můžeme oplést keramické hrnky, květináče, ale i skutečné lahve či jiné artefakty. Podrobnosti o ozdobném drátkování a stručný návod na jeden jednoduchý vzor nám teď prozradí Ivana Sýkorová z Muzea Mladoboleslavska. Reportáž s ní natočil kolega Jan Zítka.
S Ivanou Sýkorovou si dnes povíme víc o ozdobném drátkování. Jde o záležitost, pomocí které si můžete udělat dekorativní předměty. Vy jste přinesla takovou zdobnou skleněnou lahev. K té zdobné technice, o které budeme hovořit, tedy potřebujeme
ploché kleštičky, štípací kleštičky a vlastně v podstatě různé druhy drátku. Protože už je to taková jemnější práce, tak se používají barevné drátky, většinou v tloušce dělají se 0,3, 0,6, 0,9 mm a mají různé barvy. Ty vybíráme právě podle předmětu, který si chceme takto vyzdobit.
Před námi je jedna malá keramická vázička, ta ještě opletená, pusťme se do díla. Jak tedy vytvoříme ten základ pro to pletení?
Protože tento džbáneček je už vlastně barevný, takže bych použila skutečně měděný drátek a použila bych vazbu. Ona vytváří takové jakoby plástve a když si vzpomeneme, když jsme byli malí a jezdili jsme k babičce, babička měla králíky a přesně takováto vazba byla na pletivo v králíkárnách.
Vytvoříme si tedy osnovu pro to pletení, pro to drátkování.
Vezmeme si drátek, který je asi o 3-4 cm delší, než je obvod té nádoby, kterou budeme drátkovat. Na tuto nádobu vlastně navěsíme drátky, se kterými potom budeme pracovat. Podle tloušťky můžeme zvolit počet drátků, většinou tak těch 10 drátků, které bývají zase delší, musí být asi jako je třikrát délka té nádoby, kterou budeme odrátkovávat.
Takže bereme osnovní drátek a ten přikládáme k vrchu té nádoby, na vrchní část nádoby, obtočíme jim tu nádobu, zavážeme a teď bereme drátky, které zavěsíme.
Ano, na ten vrchní zavěsíme vlastně ty drátky a směřujeme je, ohneme je v polovině a vedeme je dolů. A poté už začneme pracovat. V podstatě vždycky ten osnovní drátek několikrát otočíme, vlastně dvojice, další otočíme asi po centimetru.
A vytvoříme jakoby jednu linku, jednu čáru směřující dolů.
Ano, jednu čáru dolů. Vždycky jsou to dva drátky, spojíme, několikrát zatočíme a zase se nám ty drátky rozdvojují, aby s dalším, který je spojen, rozdvojen, vytvořili takovou jakoby šestibokou plástev.
Samozřejmě tu odrátkovanou nádobu si posluchači mohou prohlédnout na internetu na našich webových stránkách CzechskýRozhlasRegion.cz, ale zopakujme ještě jednou ten postup, aspoň ty nejdůležitější body, buďte tak hodná.
Tak na drátek, který máme upevněn okolo hrdla, navěsíme asi 10 drátků v polovině přehnutých. Kde je ten drátek přehnutý, tak vytvoříme několik přehybů, u dalšího drátku opět několik přehybů a vlastně v podstatě takto máme vytvořen ten základ. Pak z každého stočeného dvoudrátku, by se dalo říct, dáme jeden napravo a druhý nalevo a pokračujeme dál. Opět ten dvoudrátek, vlastně vezmeme jeden doprava a doleva a vlastně oni se nám ty drátky jako setkávají, jako by se překřížily, opět dvakrát, třikrát překřížíme a takto pokračujeme každou řadu.
Má toto drátkování nějaká úskalí pro začátečníky, něco, na co byste je upozornila?
Akorát si hlídat třeba rozměry těch buněk, kdo se učí, a nebo potom třeba někdo si špatně vypočítá dílku, neodhadne dílku drátku.
Říká Ivana Sýkorová a já ještě zopakuji, že to, jak vypadá technika drátkování na skleněné nádobě, na skleněné lahvi, jak ji použila moje hostitelka, si můžete prohlédnout na webu CzechskýRozhlasRegion.cz a tam klikněte na rubriku Další nabídka a v ní na Hobby magazín.
Hobby magazín.
Milovníci dobrodružné literatury, zejména té o mořeplavcích, určitě dobře vědí, co to je, když se řekne hamak. Česky závěsné lůžko ze síťoviny nebo tkaniny. A nebo také symbol pro nevalné pohodlí na moři. To víte, na lodích byl vždycky nedostatek místa. Houpací sítě nám ale dnes, ať chceme nebo nechceme, evokují spíš pocit dovolené a proto by houpací sítě neměla chybět na žádné zahradě nebo terase určené k relaxování. Ale umístěním houpací sítě do interiéru můžete také velice oživit váš dům a navíc dokonce zvýšit možnou kapacitu nocležníků. O tom, jak si správnou houpací síť vybrat a jak ji instalovat právě do vašeho bytu, hovořila Markéta Vejvodová s Davidem Polnárem ze společnosti Všeprohoby.cz.
Houpací sítě jsou už po mnoho desetiletí oblíbenou zábavou či oblíbeným místem odpočinku. Jaké jsou dnes na trhu vzory a typy?
Ty sítě se v drtivé většině liší svojí technickou stavbou. To znamená, v základu rozlišujeme sítě klasické, potom sítě s tyčemi a potom jsou sítě turistické. Jsou sítě pro jednoho, pro dva, ale jsou také rodinné sítě, které unesou 380 kg a opravdu skutečně celá rodina to může lenošit. Ty turistické sítě jsou kapitolou samo pro sebe, protože to je trošku jiný materiál, je to odlehčený materiál, nylonové sítě, tak aby byly skladné, lehké, dali se dát do nějakého zavazadla, nejčastěji do batůšku. A v některých zemích je to v podstatě jediná možnost, jak bezpečně spát, protože lehnout si na zem třeba není možné.
Turistická síť je tedy proto, aby se doslova zbalila do kufru a abychom s ní odjeli na dovolenou. Jakou síť bychom si ale měli pořídit, pokud bychom chtěli takto v síti lenošit třeba doma anebo příležitostně i na terase?
Tak záleží samozřejmě na prostoru, který máme k dispozici. Síť potřebuje určitou velikost, určité vzdálenosti upínacích bodů. To znamená, že určitě bychom měli volit podle toho, v jaké části toho domu bytu síť budeme mít umístěnou. Pak, když je to třeba na zahradě, tak tam není žádný problém. Tam asi ten prostor se dá najít kdekoliv, ale v tom uzavřeném prostoru je to opravdu na zvážení. Obecně k těm sítím se dá dokoupit celá řada příslušenství, upínacích prvků a dá se těmito prvky i eliminovat případné neexistence třeba nějakých upínacích bodů.
V domácnosti je možné tedy houpací síť například upevnit ke stropu nějakými závěsnými háky?
Určitě můžeme. Na strop se zpravidla upevňují houpací křesla závěsná, vlastně obdoba houpací sítě, ale tak, aby vlastně, nebo to křeslo má jenom jeden upínací bod, což je praktické, protože nezabírá tolik místa. Samozřejmě síť potom je nutné upevňovat na dva body. Není nezbytně nutné, aby ta síť třeba celý den visela na tom místě. Je možné ji snadno pomocí karabin svěsit, případně pověsit jenom na jeden bod, tak aby se uvolnil prostor pro běžný život. A třeba případně jenom, když člověk chce tu relaxaci využívat, tak teprve potom si ji velmi lehce nainstalovat.
Z jakých materiálů jsou tyto sítě, které tedy nikam nestěhujeme v kufru na dovolenou, ale které jsou napevno umístěny třeba právě v bytě a nebo na terase?
Tak určitě bychom doporučili při nákupu ten materiál bedlivě prohlédnout. Doporučujeme 100% bavlnu, která je nejodolnější a samozřejmě těm sítím nejvíce sluší, to je jednoznačné. Pochopitelně to se netýká turistických sítí, kde ten poměr těch umělých látek je vyšší z pochopitelných důvodů, zejména kvůli váze a odolnosti. Obecně ten hlavní proud jsou ty houpací sítě z té bavlny.
To znamená, tyto sítě můžeme prát běžně třeba v pračce?
Samozřejmě, u každé sítě je pokyn, jak ji dál udržovat, takže tam skutečně pokud dodržíte tady tyto záležitosti, tak ta síť má velmi dlouhou trvanlivost. Většinou ty vlákna jsou ošetřeny, nebo u dobrých sítí jsou ošetřeny UV filtrem, takže ani sluníčko, případně, že zůstávají celoročně venku nebo jsou na zahradě třeba přes celé léto, tak jim neublíží.
Lidé dneska hledají takové možnosti, jako třeba vodní postele, nejrůznější zdravotní madrace. Jak se vlastně skutečně leží a odpočívá v houpací síti?
Zase to záleží na typu zvolené sítě. Trochu jinak se využívá síť s tyčemi, kde do značné míry předurčuje ten typ toho ležení, vlastně použití těch tyčí. A v těch klasických houpacích sítích bez tyčí, tak tam se leží do diagonály, což samozřejmě ne zcela všichni vědí, ale vždycky v tom poučení k užívání té sítě je to popsáno. Takže toto je nejefektivnější využití té houpací sítě. Pak má kromě relaxačních účinků i účinky zdravotní, kdy vlastně to tělo celé zpevní a přirozeně ho posiluje.
Jak je to z hlediska bezpečnosti? Asi každý, kdo si lehne do sítě, především přemýšlí o tom, jakou má nosnost.
Nejobvyklejší nosnost sítě je zhruba 200 kg. Jsou sítě, které samozřejmě nesou 150 kg i 100 kg. To se už bavíme třeba o nějakých dětských sítích nebo podobně. Takže určitě při výběru sítě zohlednit i tento faktor a pochopitelně ta bezpečnost závisí i na té instalace. To znamená, použití značkových instalačních modulů zvyšuje tu bezpečnost jednoznačně a prodlužuje životnost té sítě.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Teď tu máme exoticky znějící tip pro odvážné potenciální chovatele. I u nás už lze najít farmy, které se specializují na chov pštrosů. Ti se nechovají jen pro to chutné maso, využívá se i jejich peří a kůže. Pštrosy si ale samozřejmě můžete pořídit, i když zrovna nejste majiteli farmy. Hlavní ovšem je udělat jim dobré zázemí a taky vědět, jak se o ně starat. Pár základních informací na toto téma a zároveň i zajímavosti o zmíněných opeřencích nám teď poví Antonín Weidl, kurátor oddělení ptactva Pražské zoo. S ním natáčel Jan Zítka.
Budeme si povídat o pštrosech, které můžeme vídat u soukromých majitelů na farmách. Jaké pštrosy si majitelé pořizují?
Z těch druhů, které se chovají, teda nejčastější pštros africký a nejtradičnější a už je dneska vlastně uznávány jako hospodářské zvíře, ale chovají se relativně běžně už i australští emu hnědí nebo si jihoameričtí nandu pampový.
Toho pštrosa afrického si asi představíme. Mohli byste přiblížit, jak vypadají ti další, jak se liší?
Jsou podstatně menší než pštros africký. Emu hnědý, jak název napovídá, je v odstínech hnědé barvy a na hlavě má takovou trošku chocholku, drobnou, s takovou jakoby neupravenost tam je v tom peří. Nandu pampový, ten je podobný, je s kratším krkem než emu a často vlastně je i v poloze se složeným krkem více. Tu hlavu má širší zase trošku a tam jsou takové dva druhy, že jsou také hnědě zbarvení jako emu hnědý, ovšem emu je ve více jakoby tmavších odstínech a nanduové jsou i s bílými znaky v křídlech a v opeření.
Pojďme teď k tomu zázemí, které pštros potřebuje, tak určitě to je nějaké obydlí a výběh. Co by to mělo splňovat?
Chováme-li vlastně ty pštrosy i v chovné skupině, to znamená, jsou tam samci, samice, tak musíme mít možnost rozdělení těch ptáků. Ti samci jsou agresivní vzájemně, mohou být často a často jsou agresivní i vůči vlastně svému chovateli, když jsou pak zejména v době toku a době hnízdění, tak musíme počítat s tím, že není možné třeba ani provést obsluhu, vlastně úklid v tom výběhu. Není-li tak prostorný, že to není potřeba teda. Takže potřeba třeba mít ještě sousední výběh na přepouštění vlastně těch ptáků, na možnost rozdělení, aby jsme mohli teda dělat obsluhu. Pštros africký teda snáší naši zimu ne úplně optimálně, takže když by měl přístřešek aspoň, kde by bylo nějaké lokální vytápění, tak je to určitě výhodou a doporučuji to. Toto není potřeba řešit v případě nandu pampových nebo emu hnědých. Ti jsou mnohem odolnější ze svého přirozeného prostředí. že to v podstatě jakoby je základ velký a prostorný výběh a přístřešek.
Vy jste říkal, že pštrosy se chovají ve skupinách, skromnější chovatel pak může jistě chovat i v páru, vidíte?
Určitě dá se chovat v páru, nebo samce s jednou samicí, nebo samce s dvěmi samicemi, vlastně, kde samec je schopen spářit obě samičky a pak vlastně se zvyšuje produktivita toho chovu.
Zaměřme se teď na krmení podle možností v letním období a pak v tom zimním.
Ta základní krmná dávka jsou v podstatě krájená krouhaná zelenina a zrniny a je to podobné vlastně krmení, trochu by se dalo říci hrabavým. To krmení by mělo být v zimním období chudé, aby jsme mohli potom v letním období ptákům vlastně přidat trošku živočišné bílkoviny, přidat trochu proteinů, které teda oni získají na pastvě, kde jsou schopni vlastně sbírat hmyz a kde jsou schopni sbírat různé kořínky a když vlastně jim přidáme ještě trochu živočišné bílkoviny ve formě vařených vajec, vařeného tvarohu, vařené rýže, tak tím ty ptáky vlastně podpoříme k hnízdění vlastně a k hnízdní náladě, protože potrava vlastně jeden ze stimulů k hnízdění.
Už jste načal téma odchovu, povězte o něm víc i o péči o mláďata, jak probíhá.
Pakliže samec má jednu nebo více samiček, tak ty samičky mohou dokonce snášet vejce do jednoho hnízda, to znamená, že můžeme mít v hnízdě třeba 20 vajec, někdy i více. A u pštrosů je jedno specifikum, které je u velmi málo ptáků, že se o mláďata a o inkubaci vajec nestará samice, ale starají se výhradně samci. Takže samičky nasnáší vlastně do jednoho hnízda i více samiček vejce a samec začne potom, až je snůška úplná, inkubovat, inkubuje sám a pak se vlastně i sám stará o ta mláďata. Samičky naprosto nemají po snesení vajec žádný vztah k těm mláďatům a už se nestarají více a samec sám inkubuje a po vylíhnutí těch mláďat vlastně je vodí, stará se, ukazuje mi, kde sbírat potravu a veškerá péče je teda na otci.
A co vás čeká v příštím dílu? To se nejprve zaměříme na všechno potřebné, co byste měli vědět o zavlažovacím systému. Pro podrobnosti si Markéta Vejvodová zašla za produktovým manažerem Ondřejem Bílým ze společnosti Mountfield. Na návštěvu muzea hraček vás zase pozve kolega Jan Zítka. Dozvíte se například, že pan Jiří Fiala z Benátek nad Jizerou historické hračky úspěšně sbírá už desítky let. A v příštím dílu zabrousíme také na chvíli do říše hmyzu. Řeč totiž bude i o chovu zlatohlávků. Užitečné informace se dozvíte od odbornice na zájmové chovy Lízy Švejdové. Dobrá rada na závěr. Tentokrát spíše technického ražení. Pečete-li koláče s některým hodně šťavnatým ovocem, použijte raději ten nejvyšší plech, abyste měli jistotu, že vám šťáva nevyteče do trouby. Pokud ovšem takový plech nemáte, dejte do trouby po krajích zahnutý alobal, který šťávu spolehlivě zachytí. Po úspěchu s koláči si tak ušetříte pracné a zdlouhavé čištění celé trouby. Naslyšenou příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.